ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, це програма «Молодь Плюс». Мене звати Марічка Набока. І завтра в Україні відзначають річницю початку Революції Гідності. Саме у цьому зв'язку ми говоримо про студентський рух в Україні. Чи є він і як на нього вплинув Євромайдан? А шановні слухачі, глядачі, телефон студії 044-490-30-74. Дзвоніть нам, а також долучайтеся до соцмереж «Молодь Плюс» у Фейсбук і Твіттер. Починався Майдан, зокрема, зі студентів, і ми можемо зараз повернутися до минулого року, до річниці, першої річниці Євромайдану. Ось як згадували студенти початок Революції Гідності.
Я хотів написати про Майдан. Не можу. Знайшов свої записи у Твіттері. Вони все розкажуть краще. Нижче список найдурніших студентів. Когось ні разу після того не бачив. Когось завжди буду радий зустріти і ставитиму усім в приклад. У нас ще купа роботи, на яку ми всі тоді так легко підписались. Нічого не остається, Господи, кроме наших майданов. Дерзким, глупим, горючим і гарячим, як коктейль Молотова. Люди, вітаю вас з річницею Майдану. Це була наша секс-кохання революція, друзі. І я дякую за кожну мить, що ми пройшли пліч-опліч. Рік тому я писав, що мені страшно, і ані трохи не перебільшував. Не знаю, як ви, та я виходив на Майдан саме для того, аби оце відчуття страху зникло. Страху за себе, за близьких, за країну. Зараз страху нема. Натомість є впевненість, що рано чи пізно ми свого доб'ємося.
Ось такі спогади пишуть, зокрема, у Фейсбук студенти або колишні студенти, згадуючи початок Євромайдану. Зі мною в студії виконавчий директор аналітичного центру «Цедос» Ігор Стадний. Доброго вечора, пане Ігоре. Студентський рух, як такий, в Україні існує?
Якщо ми порівнюємо з іншими країнами, якимось, то, напевно, не зовсім дотягує до якби формули саморуху, який постійно розвивається, існує як якийсь суб'єкт,
який
представлений,
спільне
якесь таке об'єднання, яке не обов'язково завжди активне, але воно завжди є таким ключовим гравцем у цих от питаннях молоді, там освіти, зокрема, або ж навіть політики. Ми бачимо, що в багатьох країнах світу зі студентського руху, так би мовити, виринають час від часу нові політики, наприклад, там Чилі або країни Європейського Союзу, в Сполучених Штатах, наприклад. Ось. І між іншим, от вони якби і використовують цей студентський рух як таку платформу для того, щоб розпочати свої кар'єри, політичну активність якусь. В Україні, на жаль, не складається з такою платформою, яка би стабільно висувала від себе послідовно якісь такі вимоги. Можливо, це пов'язано з тим, що немає якоїсь такої традиції. Все ж таки в Радянському Союзі не існувало традиції активного студентського руху, як і, в принципі, активного громадянського суспільства. І через це, можливо, нам бракує таких м'язів нарощених, хоча студентські активність, ось так краще, напевно, назвати, вона спалахує час від часу, як ми бачимо, так, і протягом від самого початку незалежності і аж до сьогоднішніх часів.
Як, на вашу думку, Майдан змінив студентів, студентство, якщо не говорити про дійсно такий рух всезагальний?
Певно, як і всіх нас, і тут, напевно, більше вже змінив на Майдана війна, мені здається, дорослішання молоді тепер ще раніше починається, ніж було до цього. Ось, якесь усвідомлення, принаймні розважування над своїм майбутнім точно починається раніше, ніж було це, наприклад, можна почекати університет пройти, там, після університету айда буде якось і так далі.
Не ігнорувати місцеві вибори. Нещодавно закликали студенти в Запоріжжі, в той час у Києві студенти влаштовують демонстрації проти корупції в їхніх вишах, а також проти свавілля. Студенти стають більш ініціативними, і переломним моментом для багатьох став саме Майдан. Далі Альона Качкан.
Понад 1000 студентів взяли участь у всеукраїнському страйку у перші дні Майдану. Студенти Могилянки, університету Шевченка, КПІ, КНЕУ, НАУ та інших вишів влаштували масштабний студентський марш 26 та 27 листопада.
Протягом тижня камертоном і локомотивом було саме студентське бажання підписати угоду про асоціацію.
Студентські організації та представники різних університетів об'єднались, щоб влаштувати студентські акції і марші та пришвидшити підписання угоди про асоціацію з ЄС. До цих акцій також долучилися викладачі та представники університетських адміністрацій, як от тодішній президент Києво-Могилянської академії, а нині міністр освіти Сергій Квіт. Студенти, адміністрація яких підтримувала ідеї Майдану, могли діяти без перешкод.
Зараз ми стоїмо на першому академічному містечку, першому плацу, як його називають могилянці. Тут було проголошено про перший страйк університету. Виступив Сергій Миронович Квіт. Він з цього вікна проголосив про те, що потрібно нам всім гуртом зараз з цього плацу піти на Майдан, що ми, власне, і зробили.
Водночас, як розповів Радіо Свобода студент іншого вишу Володимир Серветник, його відрахували з Київського лінгвістичного університету саме за участь в акціях на Майдані. Адміністрація ВНЗ проводила ректорські перевірки присутності, не дозволяла брати участь у страйках, погрожувала проблемами за участь в Євромайдані. Формальною ж причиною відрахування хлопець називає несправедливе оцінювання на сесії.
Всі предмети, які пов'язані із головою кафедри цієї, от який нам забороняв ходити, який був безпосередньо проросійський, нам говорив, що от хлопці, ви погано вчились, не треба було ходити на Майдан, а так би ви здали. От це вони кажуть, що до вас типу прискіпливіше ставити. Ну що це означає? Ніхто ж не буде говорити прямою мовою, що так вам не хочуть ставити.
Нинішні студенти кажуть, Майдан дав їм поштовх діяти активно. Так нещодавно в Національному медичному університеті мітингували проти корупції адміністрації вишу.
Я сьогодні прошу підтримати своїх друзів з медичного університету імені Богомольця. Підтримую їх вимоги щодо адекватного розслідування всіх фактів корупції, фактів злочинів, які є.
Як стверджують активісти, чекати, поки університети створять сприятливіші умови для громадської діяльності, не потрібно. Студенти самі повинні усвідомити своє значення та можливість стати рушійною силою суспільно-політичного прогресу. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.
Дякую, Альоні Качкан. Зі мною в студії Ігор Стадний. Пане Ігоре, дійсно можна розділити ось цю активність студентів на активність щодо того, що стосується твого вишу, і щодо того, що стосується всієї країни. Якщо дійсно згадати те, як відбувається за кордоном, це парламентські університети, президент, парламентські, університетські парламенти, президент університету, які можуть дійсно впливати на політику свого вишу?
Ну, в принципі, це не лише пусті норми, тому що наразі в Україні досить європейське законодавство щодо участі студентів в управлінні вищим навчальним закладом.
Ну, таки боролися за закон, новий закон про вищу освіту.
Власне, і там є ці норми про участь в вченій раді, в зборах трудового колективу, якби це жахливо не звучало, в різних дорадчих органах. Власне, саме студентське самоврядування і певний функціонал цього студентського самоврядування, гарантоване фінансування його діяльності. Ось, проблема в іншому. Наскільки вони живі, ці норми, і наскільки вони реалізовуються на практиці? Наприклад, Польщу і Словаччину, то ці норми застосовуються на практиці. Тобто їх використовують там дійсно активні органи студентського самоврядування по університетах. Два польські ректори жалілися на студентів. В якому сенсі жалілися?
Чи під час виборів активні?
Під час виборів ректора, як і тепер у нас, студенти безпосередньо беруть участь у виборах. І ось у Польщі серед загалу виборців, які обирають ректора, 20% становлять студенти. І ректори між собою перемовлялися і говорили про те, що їх от халепа не розіб'єш між собою на групу. От я своїм конкурентом би домовився і розбив їх по 10%, а вони йдуть, пруть спільним фронтом і давай там вимагають мені і басейн, і спортзал, і ще якісь там, і так далі, і так далі. Ну тут щодо вимог, то можна дискутувати, але от наявність такого спільного фронту, яким виступає студентство там в окремих вищих навчальних закладах, це те, що нас відрізняє. Насправді у нас, чому цей активізм він якби час від часу спалахує, тому що от немає такого от постійно діючого жарива, яке б в певний момент мобілізувалося за потреби, так? Ось, і відстоювало б спільним фронтом найрізноманітніші свої інтереси і питання. Немає нічого дивного, що в Києві 20 з лишком тисяч студентів вийшли в один момент на вулиці. Ось, тому що, в принципі, ми бачили цей образ у себе на телебаченні, в медіа. Ось, і якось студенти орієнтувалися, що це є суб'єктом і можна вийти, доєднатися. Нічого дивного в цьому немає.
Ми вирішили дізнатися, як ситуація зараз з студентською активністю, студентськими протестами. Ми запитали у молоді на вулицях Києва, чи були вони хоча б на якихось акціях політичних або ні після Майдану.
Я з Вінниці. У нас дуже багато закривають всяких спортивних секцій. От недавно закрили цією зимою футбольний клуб «Ніва». І я був на акціях за те, щоб відновили «Ніву» як команду українську.
Коли були вибори ректора, там три людини було з плакатами. І я почесно приєдналася, щоб ми обирали свідомо нашого ректора.
Ні, я не відвідував. Бо я вважаю, що це трохи небезпечно.
Після Євромайдану я не відвідувала ніяких акцій.
На підтримку звільнення політв'язнів.
Річниці пам'яті Голодомору. Це Євромайдан навчався в Одесі, то я Одеський Євромайдан відвідував свій час.
Я знаю, що аналітичний центр CEDOS започаткував новий проект, який називається ProFrights, про порушення
прав викладачів та студентів у ВНЗ. Власне, воно ProFrights називається більше з ухилом на саме на викладачів, тому що це якби професор Срайц. Тому що, власне, професор, воно походить
професори власне... Професори теж скаржаться, чи все-таки студенти?
Професори теж скаржаться, у нас є від них повідомлення. Ось назва походить від того, що з латини професор, там, походження, то професор – це той, хто виступає публічно. Ось, і, власне, мото нашого ресурсу – це не мовчати і повідомляти про порушення. Повідомлення про різні порушення в ВНЗ, вони є. Ось, і єдина проблема в тому, що вони захмарені ну, там, конвою політичних новин, там, економічних новин. І, власне, в принципі, саме суспільство потребує новин більше там, під час вступної кампанії, наприклад. Тобто так якось разово в році. І ми подумали, що непогано було би мати ресурс, де ось ці повідомлення, вони назавжди б зберігалися в одному місці, їх було б зручно переглядати, сортувати. Звідси з'явилася ідея про карту інтерактивну, на якій відображаються порушення, каталогізацію, тематичний поділ цих порушень. Там є там, порушення на сесії, там, хабарництво, плагіат.
Чи перевіряються ці дані якось? Ось, і да, що
це ключове питання, тому що для нас найголовніше зараз власне запустити ефективний механізм верифікації цих даних. Є дві стадії перевірки. По-перше, є програмне забезпечення, яке ми теж написали, яке автоматично зчитує з мережі, з інтернету новини, які стосуються порушень за певними індикаторами, цей паучок їх виловлює. Ось, і потім, звісно, йде ручна перевірка цих повідомлень. Вони проходять дві стадії перевірки. Це перше, чи це, ну, чи це має сенс взагалі так, чи це дійсно порушення законодавства, тому що багато чого люди просто не знають і не розуміють, що це не порушення. І друге, чи ми можемо довіряти цьому джерелу інформації, якщо ми не можемо, ну, немає достатньої підстав для довіри, то ми просимо надати якісь додаткові докази для перевірки достовірності. Така ж сама система перевірки стосується всього того, що до нас надходить безпосередньо від студентів-викладачів. Тобто так само ми перевіряємо, чи це дійсно порушення, і так само, якщо нам не вистачає доказів, ми просимо надати. Ну, зараз у нас вже є понад 200 випадків порушень по Україні, по всій. І ми випробуємо фактично інструмент репутаційного тиску. Тому що немає ніяких інших важелів, на мою думку, щоб якимось чином вивести з зони комфорту наші університети, в яких насправді коїться дуже багато різноманітних порушень.
Тобто ви маєте на увазі, що якщо набуде великого розголосу інформація про те, що, припустимо, такий-то виш має практику корупційних іспитів.
От ми боремося фактично з ними за фінанси, якщо вже так дуже посутньо сказати. Тільки ми самі на них не претендуємо, на цей капітал, але ми хочемо, щоб капітал від абітурієнтів та їхніх батьків, там, від донорів, там, якихось спонсорів, роботодавців, або ж врешті-решт викладачі, щоб вибирали свідомо університети, яких їм викладати. От щоб це все йшло в університети, у яких є хороша репутація, які, власне, за неї слідкують, які борються з такими проблемами, порушеннями у себе, ну або принаймні хоча б краща репутація, ніж у тих, яких взагалі ну просто безлад і вакханалія якась відбувається. І ну тут просто от всі нас питають насправді, ви перед ефіром спитали про те, а куди це далі йде? І ключова ідея якраз таки в тому, щоб створити певну альтернативу. Тому що практика показала багаторічної боротьби, що щоб розпочати боротьбу за свої права, відстояти і усунути порушення цих прав, нам треба пройти стільки інстанцій. Багато хто, по-перше, не знає, які це інстанції. Ну, яскравий приклад – це найперша асоціація, значить, хто має боротися з хабарництвом в університетах – це Міністерство освіти. А Міністерство освіти не має жодних повноважень в сфері боротьби з цими порушеннями, тому що це адміністративні кримінальні порушення, ось це міліція, прокуратура. Довершити там справу, дійти до цього кінця надзвичайно важко. І профрайтс є певною альтернативою цьому шляху. Ми не відмовляємо людей абсолютно від того, щоб вони йшли до власне органів влади там і скаржились, де це потрібно. Але навіть зараз, після ну неповного тижня функціонування ресурсу, ми бачимо, що університети активно реагують. До нас написало вже понад 20 університетів, які поцікавилися, а чому це вважається там порушенням. Видно, що університети дуже чутливі до такої штуки. Репутаційний тиск насправді має всі шанси подіяти в Україні. І зараз осінь, ми цю базу накопичуємо для того, щоб власне під час вступної кампанії вона вже мала така, ну була така м'ясиста. Ось, і щоб хто вибирає вищий навчальний заклад серед вступників, щоб вони зокрема керувалися і цією базою теж.
Дуже цікава інформація. Будемо моніторити моніторинг порушень у вищих навчальних закладах. Ми проговорили про те, про боротьбу всередині університетів. Uh-huh. Цікаво також, коли студенти дійсно виходять на вулиці, протестуючи проти того, що стосується всіх українців, а особливо це цікаво, коли відбуваються такі речі в маленьких містах, не у Києві чи у Львові. Згадуємо початок Євромайдану, Черкаси, в перший день вийшло на Майдан 3 людини. Серед них був один студент. Далі Дар'я Бонякіна.
Так як хотілося теж от вийти, заявити, в Київ можливості на той час не було поїхати, поступив клич там же в Фейсбуці зібратись в Черкасах біля пам'ятника Богдана Хмельницького.
Так, по суті, розпочався Євромайдан у Черкасах. Троє містян – журналістка Вікторія Черкасова, архітектор Федір Гонца та тодішній студент Захар Колісніченко – першими зібралися у центрі міста біля пам'ятника Богдану Хмельницькому.
Взяли термос, як не дивно, попили чаю, сфотографувалися. Я сказав, що добре, ну, треба їхати в Київ. Тому просто всіх накипіло, і ти не знав, що робити. Але як мінімум ти міг поїхати туди і стати з тими людьми.
Хлопець так і зробив. На ранок позичив 50 гривень і поїхав до столиці. День і ніч пробув на Євромайдані, а потім повернувся до Черкас, де на Європейській площі разом із молоддю організував флешмоб «Яйця для політиків».
Яйця рибаку, ну то були курячі яйця. Ну то ідея була в тому, що їм не вистачає яєць. От, ідуть на повідку Росії, що там їм диктують. Мусять бути яйця, щоб самому вирішувати такі важливі для всього народу питання.
Черкаські демальянцівці 24 листопада планували провести євросушку у центрі міста. Однак неділі не дочекалися і в суботу ввечері вийшли на Соборну площу.
Ми вирішили, що о 5-й годині ми виходимо, написали в Фейсбуці, зранку, здається. Взяли намет, один у нас був, прийшли, поставили тут намет, плакати принесли.
Через 40 хвилин акції на площу прибула міліція. Спершу на розмову, а потім із підмогою для звільнення Соборної. Після штовханини співробітники міліції таки розтрощили намет і розігнали активістів. Надалі черкаський Євромайдан збирався в інших місцях. Найчастіше на площі імені Тараса Шевченка. Тоді влада поспішно організувала ремонт драматичного театру, пригнала техніку та встановила паркан навколо будівлі.
Все-таки ми залишилися біля крану, але намет нам поставити не дали. На наступний день принесли нам рішення суду про те, що нам заборонено проводити акцію на театральній площі. А ми принесли їм лист із міськвиконкому про те, що ця площа називається площа імені Тараса Шевченка і ніякої театральної площі в місті Черкаси немає.
У цей період мітинг на підтримку євроінтеграції організували і студенти. Вони зібралися під стінами вишу попри заборону ректорату Черкаського національного університету. Пізніше черкаські учні та студенти посеред робочого дня прийдуть під облдержадміністрацію. З іншого боку будівлі на них чекатиме зігнаний мітинг на підтримку влади. Але це вже станеться після нічного розгону студентів у Києві. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Молодь Плюс.
Це програма «Молодь Плюс». Ми говоримо про студентський рух після Євромайдану. Зі мною в студії Ігор Стадний, виконавчий директор аналітичного центру «ЦЕДОС». Пане Ігоре, хотілося б поставити таке запитання. Якими б ви бачили студентів, які дійсно, ось це таке зараз пафосне слово скажу, є рупорами змін, і якими мають бути університети, які дійсно, можливо, можуть виховати таких людей?
Ну, насправді, все береться з якості освіти. Багато хто забуває, що активність там самих молодих людей, студентів, вона є похідною від тої освіти, яку вони здобувають, від, власне, тої атмосфери, яка панує у ВНЗ. Якщо студенти залучені до прийняття рішень, причому по-справжньому залучені, а не бутафорно, та або ж там, знаєте, з метою прикритися там і сказати, що от глас народа сказав. І наприклад, студентам дійсно забезпечують право вибору вибіркових курсів різноманітних під час навчання, так як це зараз вимагається, між іншим, 1/4 всієї навчальної програми мусить бути вибрана студентами самостійно. Далі безперервний самоаналіз, який проводила би адміністрація, питаючи думки студентів про найрізноманітніші питання організації освітнього процесу в університеті, починаючи з забезпечення гуртожитком, тобто такі побутові питання, і завершуючи навіть тим, як організовані там деякі дисципліни, курси, робота викладачів, врешті-решт. Я не говорю про те, що дуже всі акцентують на тому, що власне, якщо ми будемо питати студентів, то студенти вчинять вакханалію, ми не можемо під них підлаштовуватися.
Будуть обирати тих, хто ставить хороші
оцінки. Ні, йдеться про те, що називається студентоцентрованим навчанням. Воно розповсюджене в більшості країн Болонського процесу. Чому називається студентоцентроване? Та, власне, тому, що вся програма змодельована таким чином, щоб студент зміг отримати справді застосування тих навичок і знань після того, як він завершить університет. Не тому, що студент стоїть, як король диктує, як поводитися всім іншим, а тому, що ми піклуємося про студента після того, як він завершить університет. А це означає, що програми мусять передбачати від самого початку певні результати навчання. Ті компетентності, які будуть наприкінці. От ми знаємо, чого ми мусимо досягнути, і тепер від цього моделюємо всю програму. Які дисципліни, яке кадрове забезпечення, які викладачі нам потрібні, матеріально-технічне забезпечення.
Тобто, якщо є така база, людина може бути активною.
Власне, створюється таке поле, де ну ти не можеш бути неактивним. Тому що ти просто-напросто не виконуєш тоді освітньої програми. Ось таким чином постановка питання відбувається, так? Ви не є учасником освітнього процесу, якщо ви не вибираєте ці предмети, так? От якщо б дизайн програми це програмував автоматично, то у вас би не було б вибору. Ви б втягувалися в цей процес навіть підсвідомо, просто навіть не помічаючи. Бо все ж таки навчання в університеті дуже сильно відрізняється від навчання в школі. І, власне, от проблема в тому, що українські університети, ну, часто цього не розуміють, і це продовження школи дійсно. Там, де, ну, якісь просто-напросто, мало не я начальник, ти дурак. От, і в вас немає ні права голосу, ні думки, і так далі, і так далі. Ось ця от повага до студента, вона породжує потім у відповідь. Я вам скажу, що ну в деяких університетах, яких є такі зародки такої ну демократії, так часто адміністрація цьому не дуже рада. Але, власне, все одно в кінці кінців той стратегічний результат, він дає про себе знати, і в кінцевому підсумку всі насправді задоволені.
Дуже вам дякую за розмову.
Дякую.
Ми згадували початок Євромайдану і говорили про студентський рух в Україні. З вами була Марічка Набока. Почуємося наступної п'ятниці.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio